Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Sidang untuk permohonan nomor 173 PU 24 Romawi 2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir ini.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin memperkenalkan, awal dulu kami perkenalkan dari rekan kuasa hukum yang online, Pak E.F. Effendi, yang nanti juga akan sekaligus membacakan kewenangan mahkamah. Kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Ali Sumali Nugroho yang juga nanti sekaligus akan menyampaikan legal standing daripada pemohon. Sebelah kiri saya ada Pak Ronald Albert Napitupulu yang nanti juga akan menyampaikan posita, dan saya sendiri Muhammad Hafid yang nanti akan menutup dengan petitum Yang Mulia. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih. Ini kalau Muhammad Hafid ini sudah biasa beracara nih, jadi nggak usah diceritakan lagi proses-prosesnya ya. Yang disampaikan nanti walaupun dibagi tugas masing-masing tetap pokok-pokoknya yang disampaikan ya. Karena kami dari Majelis Panel Hakim sudah membaca, mentelaah, bahkan membuat kajiannya terkait dengan permohonan ini. Jadi nanti yang disampaikan oleh timnya Pak Hafid hanya pokok-pokoknya saja. Begitu ya. Silakan Pak Hafid.
Silakan Pak EF untuk menguraikan kewenangan mahkamah.
Baik, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berikut kami sampaikan pokok-pokok permohonan pengujian pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 terhadap pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24 ayat 2 dan pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 9 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena permohonan pemohon adalah menguji konstitusionalitas materi dalam norma pasal 55 ayat 1 Undang-Undang 37 2004, terhadap pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Maka menurut pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon berdasarkan pasal 51 ayat 1 huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta pasal 4 ayat 1 huruf C dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Oleh karena pemohon adalah badan hukum privat inkasu PT Sejin Silikon yang diwakili Chang Gun Sang selaku direktur, berdasarkan pasal 12 Akta Pendirian nomor 26 tanggal 17 Mei 2013 yang telah disahkan Kemenkumham tanggal 4 Juni 2013 dan Akta nomor 13 tanggal 15 Agustus 2025 yang telah dicatat Kemenkumham tanggal 19 Agustus 2025, pemohon dapat mengajukan seruan untuk menjadi pihak pada lembaga pengadilan termasuk di Mahkamah Konstitusi. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi agar dapat bertindak sebagai pemohon, maka diuraikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemohon sebagai badan hukum privat diberikan hak konstitusional oleh pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 berupa hak atas kepastian hukum yang adil dalam mendapatkan perlindungan terhadap harta bendanya. Sebagaimana telah pernah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 tahun 2013, nomor 19 tahun 2024, dan nomor 172 tahun 2025. Untuk selanjutnya disampaikan oleh rekan kuasa hukum Yang Mulia.
Ya, silakan.
Izin melanjutkan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perlu disampaikan bahwa pemohon sebagai kreditur PT Universe Design Indonesia yang memiliki piutang sebesar 7,5 miliar tidak mendapatkan pembayaran piutang sedikitpun atas penjualan harta pailit berupa sebidang tanah dan bangunan milik PT Universe Design Indonesia yang memiliki nilai jual lebih dari 21 miliar rupiah. Keadaan tersebut disebabkan PT Bank KB Hana Indonesia sebagai kreditur pemegang hak tanggungan dengan nilai piutang sebesar 13,9 miliar rupiah dinyatakan sebagai pemenang lelang pada masa insolvensi melalui mekanisme agunan yang diambil alih dalam kurung AIDA dengan nilai sebesar 14,2 miliar rupiah. Atas besaran nilai lelang tersebut, maka telah menghilangkan pemenuhan atas tagihan piutang pemohon. Padahal seandainya kreditor pemegang tanggungan saat mengeksekusi haknya dalam masa insolvensi menerapkan lelang yang bukan dengan mekanisme AIDA, maka akan diharapkan dapat nilai lelang yang wajar atau fair value dan kompetitif, yaitu minimal dengan nilai harta pailit paling rendah sebesar 21,8 miliar rupiah. Dengan demikian, selain kreditor pemegang hak tanggungan akan mendapatkan pemenuhan prioritas atas tagihan piutangnya, pemohon juga memiliki harapan untuk mendapatkan pembayaran meskipun berdasarkan pada asas pari passu pro rata parte. Sehingga keberlakuan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang tidak mengecualikan penerapan mekanisme AIDA oleh kreditor pemegang hak tanggungan dalam mengeksekusi haknya pada saat masa insolvensi telah merugikan hak konstitusional pemohon berupa hak atas kepastian hukum yang adil dalam mendapatkan pelindungan terhadap harta benda yang dimilikinya. C. Kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik dan telah terjadi. D. Kerugian konstitusional pemohon terjadi akibat tidak adanya pengaturan yang mengecualikan bagi kreditor pemegang hak tanggungan yang berada dalam posisi sebagai kreditor, sekaligus sebagai peserta lelang yang dikenal sebagai AIDA, saat mengeksekusi haknya dalam masa insolvensi. Sebab apabila kreditor pemegang hak tanggungan tidak dikecualikan dari mekanisme AIDA, maka belum tentu nilai lelang yang didapatkan bersifat wajar dan kompetitif. Dan hal tersebut akan merugikan hak-hak kreditur lainnya termasuk pemohon. Sehingga keberlakuan norma dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian konstitusional pemohon berupa hak atas kepastian hukum yang adil dalam mendapatkan pelindungan terhadap harta benda yang dimilikinya. E. Apabila pemohon dikabulkan, maka kerugian konstitusional pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi karena kreditor pemegang tanggungan saat mengeksekusi haknya dalam masa insolvensi tidak berada dalam posisi sebagai kreditur sekaligus sebagai peserta lelang sehingga dapat terbentuk nilai lelang yang wajar, kompetitif, serta berkeadilan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Selanjutnya disampaikan rekan kuasa hukum kami, Saudara Ronald.
Izin melanjutkan, Yang Mulia. Alasan-alasan permohonan. Pengaturan tingkat kreditur berdasarkan sifat hak tagih bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan para kreditor. Meskipun pasal 55 ayat 1 Undang-Undang 37/2004 memberikan hak kepada kreditur yang memperoleh jaminan kebendaan sebagai separatis dalam mengeksekusi agunan debitor pailit guna memperoleh pelunasan piutang seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Tetapi objek jaminan harus dijual melalui mekanisme lelang yang tidak hanya sekedar dilaksanakan secara terbuka tetapi juga kompetitif agar harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan nilai pasar yang layak, objektif, dan berkeadilan. Pelaksanaan lelang agunan debitur pailit dengan nilai wajar juga penting untuk menghindari tuduhan perbuatan melawan hukum. Dalam praktek peradilan, tidak sedikit gugatan yang diajukan karena menganggap harga lelang yang terlalu rendah dan tidak mencerminkan nilai pasar sesungguhnya. Agar debitur memperoleh perlindungan terhadap kemungkinan hilangnya aset dengan harga yang tidak layak dan tidak mencerminkan keseimbangan kepentingan antara para kreditur, baik separatis, preferen, dan konkuren. Walaupun debitur mengalami insolvensi, debitur tetap memiliki hak atas perlindungan terhadap nilai ekonomis kekayaannya. Hukum tidak memberikan legitimasi kepada kreditur manapun untuk memperoleh keuntungan berlebihan melalui penjualan aset di bawah harga pasar. Sebaliknya, hukum berupaya menciptakan keseimbangan antara hak pemegang jaminan kebendaan untuk memperoleh pelunasan dan hak debitur untuk memperoleh perlakuan yang adil. kendati kreditur pemegang hak jaminan kebendaan memiliki hak hukum untuk mengeksekusi agunan debitur pailit dalam masa insolvensi sebagai bagian dari perlindungan terhadap piutangnya, akan tetapi pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan melalui mekanisme lelang yang wajar, terbuka, dan kompetitif, agar tercipta keseimbangan perlindungan hukum antara kreditor, debitor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Norma dalam pasal 12A ayat 1 Undang-Undang 10 2008 apabila disandingkan dengan pasal 1 ayat 15 POJK nomor 40 2009 dapat diartikan bahwa dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, maka persyaratan bagi bank untuk dapat membeli sebagian atau seluruh agunan adalah melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan. Sedangkan ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 37 2004 menyatakan kedudukan debitur yang tidak lagi memiliki hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk ke dalam sebagai harta pailit terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, dengan hilangnya hak debitur untuk menguasai dan mengurus kekayaan tersebut, maka berdasarkan penalaran yang wajar, debitur yang telah dinyatakan pailit juga menjadi kehilangan haknya untuk melakukan perbuatan hukum yang berkenaan dengan hak dan tanggung jawabnya berkaitan dengan harta pailit, termasuk tidak lagi memiliki hak, baik secara sukarela maupun kuasa jual, untuk menyerahkan agunan yang merupakan harta pailit kepada bank selaku kreditur pemegang jaminan kebendaan. Ketentuan pasal 12A ayat 1 Undang-Undang 10/2008 dan pasal 1 ayat 15 POJK 40/2009 menurut pemohon diperuntukkan pada suatu ihwal yang terjadi saat debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Ketika debitur belum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, karena pada saat itu hak debitur untuk menguasai dan mengurus kekayaannya belum dicabut akibat hukum dari pelaksanaan suatu ketentuan perundang-undangan. Kondisi tersebut berbeda apabila debitur telah dinyatakan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Apabila keadaan debitur sudah dinyatakan pailit dan debitur tersebut masih dibenarkan untuk dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu menyerahkan agunan yang merupakan harta pailit secara sukarela atau memberikan kuasa jual kepada bank, baik melalui pelelangan ataupun di luar pelelangan, maka keadaan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara empirik, pelaksanaan lelang AIDA oleh bank juga telah menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait potensi benturan kepentingan. Sebab dalam lelang AIDA, bank berada dalam posisi ganda yang sangat dominan. Di satu sisi, ia merupakan kreditur yang memiliki kepentingan untuk memperoleh pelunasan piutang terhadap agunan yang merupakan harta pailit. Di sisi lain, ia juga berperan sebagai pihak yang menguasai objek agunan dan menentukan berbagai aspek dalam proses pelepasan aset, termasuk penilaian harga, waktu penjualan, mekanisme lelang, serta koordinasi dengan pihak penilai dan balai lelang. Kedua posisi dominan yang saling berkelindan ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan antara bank dengan debitur maupun dengan pihak lain yang berkepentingan terhadap objek agunan. Sehingga dalam prakteknya, lelang dengan mekanisme AIDA dalam masa insolvensi telah banyak menimbulkan problematika yang antara lain pernah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 11 tahun 2023 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor 187K tahun 2025. Meskipun secara formal penetapan harga lelang didasarkan pada penilaian independen, dalam praktik sering muncul dugaan bahwa proses penilaian dilakukan dengan menyesuaikan kepentingan bank agar agunan cepat terjual. Apabila harga limit ditetapkan terlalu rendah, maka debitur dan pihak lain yang berkepentingan terhadap objek agunan berpotensi mengalami kerugian besar karena nilai agunan yang dijual tidak mencerminkan nilai ekonomis yang sebenarnya. Disinilah muncul kekhawatiran bahwa bank dapat menggunakan kewenangannya dengan mengendalikan proses penjualan demi kepentingan internalnya sendiri. Sesungguhnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan tetap dapat mengeksekusi haknya dalam masa insolvensi sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang 37/2004 dengan memberikan kesempatan yang bukan untuk dirinya sendiri melainkan kepada pihak lain sebagai peserta lelang. Dengan mekanisme lelang yang demikian, maka nilai jual agunan bukan hanya akan mendapatkan nilai lelang yang wajar, tetapi juga berkeadilan. Dengan demikian, walaupun kreditur pemegang jaminan kebendaan dalam mengeksekusi haknya tanpa harus melalui mekanisme AIDA, namun kedudukan bank tetap sebagai kreditur yang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan agunan yang dilakukan dalam masa insolvensi. Ketentuan dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang 37/2004 meskipun sudah telah menyatakan memberikan hak kepada kreditur pemegang jaminan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atau kebendaan lainnya untuk dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat tidak dikecualikannya mekanisme AIDA yang mempersyaratkan perbuatan hukum debitur yang telah kehilangan haknya terhitung sejak tanggal pernyataan pailit. Dengan demikian, maka menurut pemohon, pasal 55 ayat 1 Undang-Undang 37/2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya.
Ya, silakan.
Petitum, berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar. 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan bahwa pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 131 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4443 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57, dan pasal 58. Setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, selain melalui mekanisme agunan yang diambil alih atau AIDA, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Memerintahkan pemuatan putusan pada permohonan akuo ke dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini pemohon sampaikan, hormat pemohon, para kuasa hukum ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatan. Nanti kalau tidak bisa diikuti, ini sudah dipahami mestinya ya, bisa diikuti di salah sidang persidangan pendahuluan ini, atau kalau mau dibuka di laman YouTube-nya MK juga ada nanti ya. Yang pertama saya persilakan Yang Mulia Pak Arsul Sani.
Terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansur dan saudara para kuasa pemohon yang saya hormati. Ya. Kami seperti yang tadi telah disampaikan telah mempelajari permohonan saudara, namun ada sejumlah hal yang sekira dalam kerangka penasihatan itu perlu diperjelas. Ya. Yang pertama ingin saya sampaikan yang umum dulu, ya, di luar struktur permohonan yang saudara buat dan kemudian saudara ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama terkait dengan pasal 55 ayat 1 ini, ya, ini pernah diputus oleh Mahkamah, ya, yakni dalam perkara atau permohonan nomor 2 PUU 6 Romawi tahun 2008 dan juga dalam permohonan nomor 18 PUU 6 Romawi 2008. Yang permohonan nomor 2 2008 itu memang amarnya tidak dapat diterima dan yang kedua nomor 18 2008 itu amarnya ditolak. Nah, karena ini pernah diputus ya, maka saudara perlu di dalam permohonan itu menyinggung dua putusan ini untuk menunjukkan ya ada alasan yang berbeda atau landasan pengujian yang berbeda sehingga ya permohonan ini tidak terkena ketentuan quote unquote nepis in idem ya itu. Jadi itu penting. Artinya meskipun memang pernah diajukan dan diputus ya dan putusannya menolak yang berarti Mahkamah sudah menyampaikan sikapnya ya tentang norma pasal yang diuji ya tapi itu bukan berarti tertutup kan boleh sepanjang pemohon itu bisa menyampaikan kalau tidak dua-duanya salah satunya ya yakni alasan yang berbeda dan atau landasan pengujian yang berbeda. Nah, karena itu saudara perlu melihat itu, ya, di dalam permohonan itu perlu mempelajari itu. Yang kedua yang terkait dengan identitas pemohon. Ini kan pemohonnya adalah badan hukum privat, seperti yang tadi saudara sebutkan. Ya, saya melihat bahwa saudara kemudian melampirkan juga bukti P3 berupa akta pendirian dan bukti P5 tentang perubahan direksi ya. Nah, ini kalau saya baca di pasal 12 ya, akta pendirian bukti P3, ini yang berhak mewakili direksi itu ada yang berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah direksi ya. Direksinya paling tidak kalau berdasarkan akta P4 atau P5 ini ya, itu ada dua orang. Ya. Presiden direkturnya itu di sini tertulis Tuan Ham Byung Woo dan direkturnya adalah Tuan Jang Gun Sang. Ya. Nah, yang memberikan kuasa sepanjang saya baca dari permohonan saudara yang mengajukan ini, yang mewakili perseroan adalah Tuan Jan Gun Sang. Begitu ya, itu ya pemohon ya. Nah, padahal dia direktur, bukan presiden direktur. Memang ya, di dalam pasal 12 ayat 2 huruf B, ini dalam hal presiden direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu seorang anggota direksi itu berhak dan berwenang. Jadi ini ada klausul berhalangan. Tapi kalau dalam permohonan saudara itu kan tidak dijelaskan presiden direkturnya berhalangan apa enggak. Gitu. Nah, kalau yang mewakili adalah direktur. Ini dulu pekerjaan saya waktu jadi corporate lawyer ya begini-begini ini. Itu ya. Nah, jadi ini harus saudara jelaskan. Kalau yang menandatangani adalah Tuan Jan Gun Sang. Karena dia bukan presiden direktur. Kenapa kok dia? Itu loh. Ya. meskipun di sini klausulanya atau tidak perlu dibuktikan, kalau kepada mahkamah mestinya harus dibuktikan, diterangkan dan dibuktikan, ya itu. Nah jadi itu yang sekira catatan pertama saya. Kalau secara umum struktur permohonan saudara sudah cukup baiklah ya, memenuhi apa yang ada dalam PMK 7 tahun 2025. Namun saya kira tetap ada beberapa hal yang perlu untuk saudara perbaiki ya, jika saudara mau memperbaikinya. Yang pertama di bagian kewenangan mahkamah, ini saya lihat belum menyebutkan ketentuan pasal 2 ayat 1 PMK 7 2025 ya. Tuh. Nah, kalau di bagian kedudukan hukum, saya kira saya sudah bisa memahami dan memahami itu bukan berarti setuju atau menerima ya. Pahamlah apa yang saudara argumentasikan ya sebagai anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon ya. Karena ini judulnya pemohon yang sebagai kreditur yang gigit jari gitu loh. Ya, karena kreditur separatisnya itu ya yang memang punya hak mendahulu, hak istimewa atas barang jaminan kok dijualnya menurut pemohon itu kan lebih murah. Ya, jadi buat saya sih cukup clear ya. Nah, ini yang terkait dengan pokok permohonan ya. Ini jadi saudara harus clear, walaupun saya kira-kira bisa menangkap bahwa norma yang saudara uji ini adalah sebetulnya bukan saudara mempersoalkan norma atau bagian norma yang ada, tetapi saudara merasa belum lengkap norma itu ya, sehingga menimbulkan ya kurangnya atau tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil ya bagi pemohon dalam kasus ini ya. Karena itu saudara minta ditambahkan kan ya. Ini walaupun pakai kata selain itu kan maksudnya adalah supaya kalau kreditur separatisnya itu masuk dalam lelang, maka mekanisme AIDA harusnya dikeluarkan ya, atas dasar argumentasi prinsip-prinsip benturan kepentingan atau conflict of interest gitu ya. Nah, ini saya kira juga yang terkait dengan permohonan ya, karena pasal 55 ini menyangkut juga pasal 56, 57 dan 58 ya. Ya. Ada baiknya juga ini, dan ini juga terkait dengan sedikit banyak ya, meskipun tidak langsung barangkali dengan putusan yang ada yang baru saja, putusan 14 tahun 2026 dan putusan 85 tahun 2026 itu memang terkait dengan keputusan pailit itu ya. Meskipun saya di perkara 85 ini dissenting ini ya. Nah, jadi itu beberapa hal. Nah, hemat saya ini akan lebih komprehensif ya kalau saudara sebagai pemohon itu juga bisa mengargumentasikan apa yang belum diargumentasikan. Ini kan kalau sepanjang saya baca itu dari apa yang saudara muat di dalam permohonan ini, itu kan kreditur separatisnya memegang akunan kemudian melelang karena menggunakan haknya untuk lakukan lelang, kemudian dia dengan mekanisme AEDA beli sendirilah, kan kayak begitu ya singkatnya. Nah, saudara beranggapan bahwa harga lelang atau harga beli lelang dari si kreditur separatis ini itu di bawah dari NJOP. Nah, saudara menurut saya harus argumentasikan juga ya. Rata-rata harga lelang itu memang ada yang mencapai NJOP atau di atas NJOP atau memang ya rata-rata di bawah NJOP. Tapi di bawahnya itu berapa? Ini kelihatannya cukup jauh di bawah ya. Nah, itu coba Anda inikan ya. Karena sependek pengetahuan saya, karena saya sejak 2014 itu sudah enggak ngurusi begini-begini, maka yang namanya harga lelang itu kecenderungannya adalah di bawah NJOP. Sangat jarang ada harga lelang di atas NJOP, ya kecuali barangkali objek lelangnya seksi banget gitu ya. Ya strategis banget ya, deket-deket NJOP jarang, tapi yang banyak adalah di bawah NJOP itu. Nah, saudara harus argumentasikan bahwa harga NJOP yang 21 miliar versus berapa ini harga ini 14 miliar itu enggak imbang ya. Kan tadi disebut-sebut juga ada, ini ada appraisal-nya enggak ini lelangnya? Ada ya. Appraisal-nya berapa itu? Hah?
Appraisal-nya ditutupi oleh pihak.
Oh, ditutupi. Ditutupi. Ya kan mestinya ya dibuka, oh enggak ada kreditur kok. Nah, itu loh. Yang nutupi siapa?
Pihak separatis ya.
Separatis.
Ya, kan. Separatis kan di KPKNL dia lelang, risalah iya. Lelang kita enggak pernah diberikan. Hasil appraisal juga
Anda enggak gugat ini PMH.
Digugat PMH di NO yang.
Oh, kenapa di NO?
Di NO karena kewenangannya harusnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Digugatnya di PN Purwakarta karena KPKNL-nya KPKNL Purwakarta.
Oh, gitu. Ya, ya, ya. Menurut pengadilan. Tapi ini kan yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kan kalau gugatan perbuatan melawan hukumnya kan harusnya tunduk pada 118 ayat 1 AIR kan? Aktor skuter forum rela. Ini memang lah bukan. Ini yang harusnya ini kan kuratornya dan juga yang beli ini. Ini di mana nih? Ininya. Karena KPLN itu kan pelaksana saja. Kuratornya di mana bertempat tinggal?
Iya. Kalau kuratornya bertempat di Jakarta yang mulia.
Oke.
Tapi karena objek harta pailitnya ini ada di Karawang, maka oke. Masuk wilayah KPKNL Purwakarta.
Oh iya, iya, iya. Kenapa saudara gugatnya di Purwakarta?
Karena kedudukan itunya di kejadiannya di KPKNL Purwakarta.
Oh, iya. Kalau kan walaupun gugatan PMH itu kan tetap mengikuti prinsip aktor skuter forum re. Ya. Ini bukan 118 ayat 3 kan? Apa itu? Lex citae itu forum lex citae ya, tempat di mana benda yang dipersoalkan itu berada benar tetap. Nah, jadi itu saya kira perlu gitu loh. Nah, itu dimasukkan juga kalaupun itu ditutupi. Jadi itu memberikan argumentasi yang lebih baik menurut saya. Karena kalau argumentasinya semata bahwa harga lelangnya itu di bawah harga NJOP, ya ini kan nanti yang akan memeriksa kan 9 orang hakim, bukan cuma kami bertiga yang akan memberikan pendapat. Itu kan mungkin ya saya sendiri berpendapat bahwa ya memang pada umumnya tidak selalu ya harga lelang itu biasanya di bawah NJOP. Tapi ini lelangnya apa, sekali jadi atau berapa kali?
karena masa insolvensinya yang diberikan waktu 2 bulan dan itu mengejar
2
target.
2 bulan itu kan untuk mengeksekusi.
Betul.
Iya kan? Iya.
Di akhir-akhir itu satu kali karena sudah mepet waktunya, sekitar 4 hari dari berakhir masa insolvensi.
Nah, itu juga sebetulnya dispute. Kan 2 bulan itu untuk menggunakan haknya untuk mengajukan eksekusi. Kalau sekali enggak jadi, apakah kemudian setelah 2 bulan lewat hilang? Itu kan enggak diatur juga. Bukan enggak jelas juga. Itu loh. Karena 2 bulan itu adalah sebetulnya harus adanya intensi yang dilaksanakan dari kreditur separatis untuk mengeksekusi sendiri. Itu kan tidak eksekusi melalui ini ya. Tapi itu memang hal-hal yang dispute. Tapi menurut saya itu perlu disampaikan juga ya. Paling enggak dengan cara seperti itu akan memberikan argumentasi yang lebih baik. Kalau-kalau ya, ini kalau-kalau loh, berande-ande ya, permohonan ini misalnya terus sampai dengan persidangan pleno yang memerlukan pembuktian. Nah, Anda kan harus membayangkan bahwa mahkamah mendengarkan pembentuk undang-undang dan mungkin juga ada pihak terkait yang kemudian masuk dalam perkara ini. Ya, saya kira itu beberapa hal yang jadi catatan sekaligus penasihatan dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.
Baik, terima kasih. Dilanjutkan Yang Mulia Pak Ridwan Mansur, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Profesor Eni Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arul Sulsani. Sudah banyak tadi Pak Hafiz disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Saya kira juga memang saya menambah beberapa hal sedikit lagi. Memang ini minimalis sekali saya lihat. Ini cukup minimalis. Tapi memang sudah cukup baik ya. Cuma mungkin ada beberapa hal yang memang mungkin saya sampaikan sebagai hal untuk melengkapi. Ini ada 16 halaman permohonan. 6 di antaranya itu khusus alasan permohonan posita. Nah, cuma sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, sebenarnya pasal 55 R1 ini udah beberapa kali juga diuji ya. Kemudian juga kalau tidak salah ini pernah ada perkara permohonan nomor 2 PUU 6 Romawi tahun 2008. Yang juga dia banyak norma yang diuji, kemudian pasal dasar pengujiannya itu 28D. Memang menarik sekali 28D ini selalu digandengkan. Dan permohonan nomor 18 PUU 6 Romawi tahun 2008 juga lebih kurang menguji pasal yang sama. Dan juga ini ada pasal 28D juga dasar pengujiannya. Nah, mungkin nanti di sini juga minimalis sekali ini satu permohonan. Satu norma uji pasal 55 R1 yang diuji ini dengan 2 dasar pengujian batu uji. Nah, kalau 28D ini tadi sudah disampaikan juga mungkin bisa jadi nebis in idem karena sama persis. Tapi mungkin di 28G ayat 1 ini bisa menjadi dasar pengujian yang bisa dielaborasi nanti atau mungkin bisa menambah yang lain. Sebenarnya tidak usah terlalu banyak juga dasar pengujian dan juga pasal yang diujinya satu itu. Mungkin tetapi tentunya harus berbeda dengan dasar pengujian sebelumnya supaya tidak nebis in idem. Nah, tidak usah terlalu banyak tetapi memang kena. Mungkin saya kira di 28G itu ada hak atas perlindungan dan harta benda di bawah kekuasaannya itu juga bisa jadi nanti. Tapi dielaborasi kerugiannya itu diperjelas betul. Dan struktur dan format saya kira sudah cukup baik ini. Sudah sesuai dengan PMK 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Tapi tidak dicantumkan sebagai dasar kewenangan mahkamah di dalam permohonan ini. Nanti ditambahkan saja mungkin slip itu. Isinya sudah betul tetapi tidak dicantumkan di dalam urutan kewenangan mahkamah. Coba nanti dilihat lagi di permohonannya itu. Ini perlu ditambahkan di kewenangan Mahkamah Konstitusi pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di kedudukan hukum, saya kira juga memang tadi sudah banyak disampaikan, ya, sekalipun ini memang berasal dari persoalan yang konkret yang dialami pemohon ini secara langsung, yang mana memang persoalan konkret ini ya bisa juga mampu menjadi pintu masuk untuk pengajuan pengujian ini, undang-undang ini. Nah, tapi juga harus dibuktikan, dielaborasi bahwa pemohon memang mengalami kerugian hak konstitusional atau mungkin berpotensi, di sini kan disebutkan berpotensi karena belum mengalami kerugian dengan berlakunya norma yang diuji itu. Nah, ini yang harus kuat-kuat betul pemohon ini meyakinkan kepada mahkamah ya untuk menguraikan antara diontestasikan antara norma yang diuji itu dengan dasar pengujiannya itu. Nah, hak konstitusional yang mana sebenarnya memang merasa dirugikan. Nah, ini yang belum diurai terlalu dalam karena memang untuk mendapatkan legal standing, walaupun sini kan lawyer ya, artinya advokat, tapi juga tetap harus dikontestasikan 5 parameter itu, diisi itu. Ya, ada 5 parameter syarat kerugian konstitusional itu yang memang harus juga diuraikan di ketentuan pasal 51 ayat 1 di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga ya memang persoalan EID ini memang AIDA sebutnya. Memang menimbulkan problema sering sekali, tetapi saudara mungkin bisa nanti mengelaborasinya lebih dalam bahwa hak-hak yang didapatkan itu memang harus diuraikan lebih dalam dengan norma yang diuji itu yang berkaitan dengan alasan-alasan permohonan yang saudara uraikan nanti di dalamnya. Sebenarnya lebih mudah karena bermula dari persoalan konkret, ya. Tetapi memang problematiknya banyak sekali memang hak-hak yang muncul dari persoalan ini, itu ya. Yang mungkin nanti saudara bisa elaborasi lagi di dalam alasan-alasan permohonan ini. Kemudian juga ya persoalan yang berdampak pada konstitusionalitas norma itu. Petitumnya juga ini minimalis sekali juga ini, tapi enggak apa-apa. Sedikit tapi kena itu bagus. Enggak usah panjang-panjang. Ya, tapi mungkin coba lihat kembali ini di dalam ini kan mengenai minta pemaknaan pasal. Nah, mungkin nanti diuraikan di mana ini kan yang pemaknaannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara besar sepanjang tidak dimaknai dan seterusnya itu dengan memperhatikan ketentuan sebagai maksud pasal 56 dan seterusnya itu. Nah, ini mungkin juga harus diuraikan juga di dalam posita supaya nanti ada inline dia ya antara apa yang diuraikan di dalam alasan-alasan permohonan itu ke dalam butir petitum ini. Ini cuma satu butir ini, tetapi enggak apa-apa sedikit tapi kena gitu ya, tapi tepat. Nah, mudah-mudahan apalagi sudah sering beracara, saya kira juga bisalah nanti ini untuk diuraikan lebih tajam, lebih detail, lebih terelaborasi dan mengkontestasikan antara kerugian itu dengan hak konstitusional yang apa, yang mana yang ada di dalam UUD RI 45 itu juga yang paling tepat dengan berlakunya pasal ini memang bertentangan dengan apa yang ada dalam kerugian hak konstitusionalnya itu. Itu saya kira perlu lebih detail saja. Kemudian juga lebih hati-hati, enak sih ngalirnya bagus sebenarnya di uraiannya ini, tetapi memang masih bisa sebetulnya lebih. Kita lihat nanti seperti apa diperbaikannya, mudah-mudahan bisa lebih tepat, lebih terang benderang apa yang saudara ajukan di dalam permohonan ini. Saya kira itu, balikan kepada Yang Mulia Ketua. Prof, terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Para kuasa pemohon, ini sudah cukup banyak yang disampaikan ya, apalagi dari Yang Mulia Pak Arsul, pengalamannya sudah dituangkan semua tadi, ya artinya sudah sharing yang lengkap saya kira untuk hal-hal berkaitan dengan penasehatan ini. Ini saya kalau mendalami lagi perkara-perkara atau permohonan yang sudah disampaikan, khususnya yang nomor 2 ini tahun 2008 ini kan yang mengajukan juga Pak Hafiz juga itu ya, tapi kemudian NO tidak diteruskan itu ya. Kenapa tidak diteruskan pada waktu itu? Waktu sehingga itu, dianggap mahkamah tidak sungguh-sungguh serius.
Iya, enggak ya? Mampu bayar ahli waktu itu Yang Mulia.
Itu benar terjadi begitu memang. Sehingga tidak diteruskan lagi ya. Makanya disampaikan oleh mahkamah menjadi permohonan yang tidak sungguh-sungguh ya. Ternyata saya cek pemohonnya adalah Pak Hafiz sendiri ternyata di situ. Sekarang ngajukan lagi berarti sudah mampu bayar ahlinya. Andai kata memang kemudian diteruskan gitu ya. Baik, ini jadi isunya sih menarik ya. Sudah disampaikan ini bisa ditangkap lah, mudah dipahami begitu ya. Ada beberapa hal yang saya kira nanti perlu diperbaiki. Ya, ini semua haknya kembali kepada para kuasa pemohon dan prinsipal ya. Pertama begini, ini kalau dilihat memang sederhana, simple permohonan ini bisa langsung dipahami. Hanya nanti ditambahkan di bagian tadi kedudukan hukum, nanti dikuatkan lagi yang tadi dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Arsul ya, untuk menjelaskan tidak sekedar kasus konkretnya sudah ditangkap ini, memang ada kasus konkretnya sebagai salah satu kreditur yang tidak mendapatkan ya tadi bagian yang seharusnya diperoleh secara pari parsu perata parti itu ya. Tetapi kemudian harus ditegaskan adalah berkaitan dengan kerugian hak konstitusional yang lebih, 5 syarat kerugian hak konstitusional itu ya, nanti ditambahkan lagi untuk dikuatkan di situ. Karena ini kan sebetulnya haknya yang dijelaskan ada 2 hak ya. Hak yang terkait dengan pasal 28D dan 28G ya. Itu saja, di mana kemudian ada yang dianggap oleh pemohon itu ini dirugikan hak tersebut. Nah, itulah yang kemudian dikuatkan. Anggapan terkait dengan mungkin menyangkut soal jaminan tidak adanya perlindungan kepastian hukum yang adil, atau kemudian menyangkut soal perlindungan terkait dengan diri pribadi, atau hal yang apa yang dimaksudkan di dalam 28D ayat 1. Kan itu banyak sekali haknya di situ. Itu ditegaskan saja ya. Kasus konkretnya sih sudah oke sebagai pintu masuknya ya. Kemudian ditutup ini ya, apakah ini, kalau ini kan sebenarnya kerugian aktual. Ya, kalau aktual dia kalau kemudian dikabulkan mahkamah tidak lagi terjadi lah. Penutupannya itu harus ada di masing-masing poin. Di kewenangan tadi sudah ada ya, mahkamah berwenang. Di bagian yang ini menyangkut kedudukan hukum itu belum ada tutupannya itu ya, sesuai dengan kondisi yang dianggap dirugikan tadi. Kemudian di bagian alasan permohonan ini Pak Hafiz ya dan timnya, ini kalau dibaca lagi ya, ini sebetulnya enggak ada persoalan pertentangannya ini. Coba Pak Hafiz baca lagi ulang. Ini kan Pak Hafiz mempertentangkannya dengan apakah sama dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1. Ya. Atau yang mana ini kalau yang dilihat dari alasan permohonan ini? Ya. Kayaknya di atas ini kan adalah berkaitan dengan hak yang disebutkan. Lah di bagian alas permohonan itu pertentangannya pasal 55 ayat 1 itu dengan Undang-Undang Dasar pasal yang mana? Itu saya bolak-balik mencari itu, loh kok ini kok tidak ada pertentangannya di sini. Jadi harus clear ini, pasal 55 ayat 1 misalnya, bertentangan dengan pasal 8D ayat 1, uraiannya apa itu? Argumentasi menunjukkan pertentangannya itu di mana? Ya kalau syukur-syukur ada hal yang mendukung di situ doktrinnya, misalnya memperjelas soal pertentangan itu di elaborasi saja nanti ya. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan pasal 28G ayat 1, apakah itu juga dianggap sebagai batu uji, itu juga saya cari enggak ada ya. Ini juga harus dikuatkan untuk menjelaskan letak persoalan konstitusi normanya. Tidak semata-mata hanya ini aspek implementasi. Itu ya Pak Hafiz ya. Kemudian yang berikutnya, memang baca pasal 55 ayat 1, itu kan memang tidak bisa lepas dari tadi yang sudah jelaskan pasal 56, pasal 57, dan pasal 58. Nah, erobrasi ini penting ini. Jangan kemudian tiba-tiba dengan mengecualikan terkait dengan AIDA itu, ini kemudian menyebabkan ada persoalan dengan yang disebutkan di sini, dengan tetap memperhatikan. Lah memperhatikannya itu harus dijelaskan betul. Apakah dengan tetap memperhatikan itu sesungguhnya sudah memberikan landasan kepastian hukum tadi, memberikan perlindungan terhadap hak atau bagian yang seharusnya juga diperoleh selain kreditur separatis juga kreditur konkuren gitu. Nah ini harus diuraikan ini. Yang tetap memperhatikan, itu kalimatnya begitu. Memperhatikan ketentuan pasal 56, 57 dan 58 ya. Itu mohon nanti bisa dielaborasi lebih komprehensif lah hal-hal menyangkut soal itu ya. Kemudian kalau soal petitumnya kemudian minta AEDA yang itu dikecualikan, itu juga dibangun argumentasi yang kuat. Nanti ada lagi yang minta yang lain nanti. Ya, persoalannya kan kebetulan ini pemohon mintanya AEDA nih, mekanisme lelang dengan AEDA ini yang kemudian tidak diinginkan. Nanti datang lagi yang lain minta yang lain itu. Nah, gimana caranya untuk bisa meyakinkan mahkamah bahwa ini sebetulnya dengan memberikan pengecualian ini termasuk juga bisa berlaku untuk umum gitu. Itu gimana? Ini harus dibangun itu argumentasinya juga, supaya tidak sekedar ini hanya untuk memenuhi kebutuhan dari pemohon saja, ya. Saya kira itu hal-hal yang saya kira tidak terlalu apa namanya banyak, tetapi ya spesifik lah untuk dikatakan sebagai bagian yang bisa kemudian lebih menguatkan ya argumentasi atau dalil dari pemohon yang kebetulan mengalami peristiwa atau kasus konkretnya ini. Begitu ya Pak Hafiz dan timnya. Ada yang mau disampaikan atas penasihatan ini? Silakan kalau ada yang mau disampaikan Pak Hafiz.
Cukup Yang Mulia.
Cukup ya. Cukup, ya. Baik, kalau cukup saya sampaikan terkait dengan perbaikan permohonan. Ini perbaikan permohonan batas waktunya adalah diterima mahkamah paling lambat tanggal 17 Juni 2026 pukul 12 WIB. Yaitu Rabu, saya ulangi Rabu 17 Juni 2026 pukul 12 WIB. Batas waktunya ya. Nanti disampaikan atau diajukan secara online atau offline, tapi harus sama itu, yang online offline harus sama ya. Perbaikan jangan lupa ditandatangani oleh pemohon dan atau kuasanya. Kemudian hanya dapat disampaikan satu kali dalam tenggang waktu perbaikan permohonan tersebut ya. Kalau mau dikirimkan lewat pos juga silakan, tapi jangan lupa di amplopnya ditulis perbaikan permohonan dengan nomor permohonannya 174 dan seterusnya. Perbaikan juga disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word ya. Jangan lupa alat bukti yang diajukan itu sudah harus dibubuhi materai atau dinasegel. Nanti kapan kemudian persidangan untuk perbaikan permohonan akan diinformasikan lebih lanjut oleh kepanitraan ya. Begitu ya Pak Hafiz dan tim ya. Sudah cukup? Ada lagi yang mau sampaikan? Ada tambahan Yang Mulia? Ada tambahan Yang Mulia? Baik, dari kami sudah dirasa cukup, tidak ada tambahan yang lain lagi. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.